Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Žuštino. One noći kad je upoznao ženu koja će postati majka njegove dece, Žuštino ju je silovao. Takav početak baš i nije obećavao, ali istini za volju nije u tome bilo ni zle namere. Fernanda je ležala obeznanjena, a Žuštino, ili ono malo požude što je u njemu još uvijek postojalo, shvatio je to mirovanje kao pristanak. U ona vremena u bednoj drvenoj baraci koja je služila kao sedište lokalnog kluba, svake nedelje su se organizovale nekakve fešte, rođendani, venčanja, proslave s bilo kakvim povodom i nadaleko čuvene terevenke. Julio Soares, predsjednik kluba, bio je pokretač kulturnih dešavanja i organizator ekskurzija u Araljoljuš i Eštremoz, što je značilo da je u autobusu mikrofon bio samo njegov, grmalj od čoveka. Provodio je prve sate boreći se protiv matice. Poput odrasle osobe, na nekoj pubertetlijskoj žurci pokušavao je da predupredi moguće incidente i smirivao duhove. Sve u svemu, trudio se da spreči sve što je na zabavama bilo zabavno. Trud koji se svaki put ispostavio kao jalov. Negde usred žurke, čika Julija bi obično zaticali kako sedi sam za nekim stolom i prevrće čaše i pepeljare i šta god bi mu se još našlo pod rukom. Ljudi su dolazili iz daleka na žurke u jazbini, pogotovo onih večeri kada je nastupao Žika Sampajo, šaljivi krivonogi angolac koji je s dva akorda umeo da zapali publiku i koji je preko nedelje bez mnogo žara radio kao građevinski radnik. Žika je odlično poznavao svoju publiku. Svirao im je merenge i šlagere, sambe, salse, a kada bi alkohol učinio svoje i pretvorio svaki ritam u ispriku da se tela trljaju jedna od druga, krenuo bi sa sentišima, propraćenim blagim prigušivanjem rasvete, što je skrivalo bestidnost i drskost, maženje, prste koji su se odvažavali da preskoče granicu pristojnosti, poljupce u kojima su jezici bili bitniji od osjećanja. Kritični trenutak večeri bio je kada bi se svetlo ponovo upalilo. Tada bi se činilo da struja rastura magiju alkoholnih isparenja i tame. Udarci, šutiranje, šamari, guranje, cika, vriska, padanje u nesvest. Nerijetko su nedeljom ujutru oko jazbine mogla da se zateknu tela brodolomnika kako leže između bara mokraće, tragova krvi, ostataka povraćke i papirnih salveta s autogramom Žike Sampaja, koji je uzgred rečeno bio nepismen. Jedne takve večeri kada je famozni gitarista prevazišao sebe, Žuštino je silovao Fernandu, devojku od svojih 90 kilograma, koji su joj raspoređeni bez ikakvog smisla i reda na jedva 1,60 m visine davali stas i eleganciju bureta, također poznatu kao debela Fernanda, Nanda Sisa ili ona s očima tek zaklanog jagnjeta. U znak solidarnosti sa svojim dečkom, koji je nepravedno osuđen na 11 godina zatvora zbog oružane pljačke i nanošenja teških fizičkih povreda, istetovirala je veliki keltski krst na debeloj i mlohavoj mišici. Nosila je mini suknje koje su stavljale na videlo njene debele butine, a one su, zajedno s dugačkom, masnom i rascvetanom kosom, činila jednu nakaradnu sliku. Imala je sina koji nije poznavao oca. Pričalo se da je Fernanda redovna mušterija jedne babice koja je obavljala abortuse s hiruškom preciznošću. U minimarketu u kojem je radila, svađala se s mušterijama i gazdom, Gosen Martinšom zvanim Brka, strpljivim i povučenim čovjekom, oženjenim koji je već imao i unuke, ali koga je slabost prema pederastiji zamalo odvela u propast. Fernanda nije propuštala ni jednu subotnju feštu. Piće ju je pretvaralo u izuzetno ljubaznu i maznu osobu, kakva u treznom stanju nije mogla ni da se zamisli. Žuštino je postao prilično kivan otkad je treskavac ubijen, ali te noći ga je neka čudna sila odvukla u jazbino. Na ulazu je platio 200 eškudoša, što mu je davalo pravo na dva piva. Odmah je ugledao Fernandu koju je znao iz viđanja, ali nikada ni reč s njom nije prozborio. Počeo je da joj se udvara, bacajući zavodničke poglede, da joj daje znake da mu priđe. Upotrebio je čitav arsenal veština koje su debeloj prošle ispod radara, jer je ona navikla da se snažna osjećanja ispoljavaju uz određenu dozu grubosti. Zato joj je Žuštino prišao tek nekoliko sati kasnije, kada ju je zatekao kako leži na nekim klupama u dnu jazbine. Šapnuo joj je ime i pošto nije bilo odgovora, sklonio joj je s lica, komično zavodničkim pokretom, pramen kose, i poljubio je, s utrnulom požudom pijanih, hladne usne na kojima se još uvijek sušio ostatak povraćke. Ona nije reagovala, što ga je umjesto da ustukne, ohrabrilo i odmah je gurnuo ruku ispod njene kratke suknje, nemirnih prstiju, uzbuđenih gustim i obilnim maljama oko polnog organa. Pažljivo, kao lopov koji obija sef, skinuo joj je gaćice. Bez okolišanja je u nju ubacio jedva čvrsto spolovilo. Pošto je bio pijan, čin je trajao neobično dugo za nekoga koji je navikao na kratke i prljave odnose s kurvama. Kada je završio, Fernanda je i dalje spavala. Neke beleške. Intervjuisati predsjednika udruženja golubara iz Lavradija, Charles Brons. Sva vrlina leži u delanju, Ciceron. Ko je izazvao požar u Boriku? 200 eškudoša? Žmurio je dok je pevao. Zašto? S kim je prvi put uzeo heroin? Igrali su stoni tenis kod Indusa. Igrači bez glava, žetoni od 2,5 eškudoša. Vozači gradskog saobraćajnog, kupleraji, kafane u kojima se peva fado. Uporediti ono što znamo o Januariju Godinju s rečenicom Alvesa Redola: kad sam se vratio iz Luande, više sam se vratio smrti nego životu. Povezati propoved pastora Joakima s Fernandovom pričom o Lavradiju. Salgado, Delgado, Aguadaš Pedraš, Karvaljeljuš. Ko je sve ostao dužan Venansiju? Nije moguće saznati, jer je žena spalila sve knjige. Genealogija je divna nauka. Dovoljno je slagati samo jednom. Zavist, divljenje, ozlojeđenost, društveno raslojavanje, uroci, bogati i siromašni. Pomoćni pastor, provjeriti gdje su adventisti. Naranđasta kecelja, kosa zakačena s dve šnale. Žena koja je nosila veš s tigrastim dezenom. Pao s trećeg sprata. 2 ujutru, Fernando T. Provjeriti, razgovarati s porodicom ako bude potrebno. Deda kao moralni oslonac. D. Diogenes. Bio je govnar, provjeriti s majkom. 1984. Beto. 1988. Severino, ponovo pogledati. Porto Amelia, Pemba. Propovedao je na televiziji. Minimalac kroz vrijeme. Prkos, breskve, nešpule, bamije. Jara Amaral, Majara Magri, Maite Proensa. Jelovnici iz Nortenja i iz Kaza daš Engijaš. Brkovi, brci, brčine, mustaši, mustači, pogrešan izgovor. Nesreća promotivnog leta TASA 1963. Proveriti na internetu. Copacabana, Paramaribo, Diamante, Manila, ne Manila, Papete, pismo poslato iz Papetea, Tata. Epilog. Put je strm, duga nizbrdica spušta se do zaliva. Ostala mi je samo jedna cigareta u paklici. Ne volim da pušim dok hodam. U daljini se vidi barka koja pristaje u luku. 11 je sati prepodne. Pada će kiša, znam. Kada sam dobio poziv da se javim u sudu u Sejšalu, pomislio sam na Saru. Nedostajao mi je naš zajednički život. Danas potpisujemo razvod braka. Nisam je video otkad sam otišao od kuće. Lepa je. Pozdravili smo se. Pristojni smo ljudi. Ko zna, možda ćemo jednog dana moći i da izađemo negde zajedno, pod uslovom da ne gledamo na taj period s nostalgijom, da ga shvatimo kao prolaznu nepogodu. Setio sam se kapetanovih stihova. Voliš li me još uvek, Saro? Oprostili smo se na ulici pod sumornim nebom. Gotovo je. Ovde se završilo sve što smo nekada bili. Pred vratima suda u koji nikada više nećemo kročiti, a koji će zauvek ostati tu s našim senkama ocrtanim na zidu. Padaće kiša. Sara se daleko parkirala. Nije se ponudila da me poveze. Gotovo je. Idem peške do pristaništa. Imam vremena na pretek. U daljini, iza zgrada koje mi zaklanjaju pogled, tamo iza ugašenih fabričkih dimnjaka, nalazi se naselje Amelija, gde u ovo doba dana Karla još uvijek služi doručak. Možda ću joj se jednog dana izviniti. Možda još ima nade da se bolje upoznamo. Čujem škripanje nepodmazanog lanca. Jedan čovjek vozi bicikl uz veliki napor. Nogavice je uhvatio drvenim štipaljkama. To nisi ti, Virgilio. Ti ne postojiš. Prošlo je svega 2 mjeseca od kako me je stari fotograf posjetio u kući moje majke. Tom prilikom je dao jedan koverat. U njemu je bilo pismo. 13. maj 1993. Devojački rukopis. Dragi mama i tata. Tako je počinjalo pismo. Ti si, Virgilio, znao o čemu je reč. Znao si. Njeni roditelji su znali. Odavno. Na tom mestu se drveće proređuje. Ono koje je zasađeno čeka da mu se pridruže zgrade koje nikada neće biti podignute. Lišće je počelo da opada. Opada u vreme kada je lišću vreme da opada. Na trenutak zalebdi u vazduhu kao prašina, kao latice što se namah zadrže u visini ruke, da bi naposletku pale na zemlju, da bi ih neki dašak vetra malo oduvao u stranu do mesta gde će da počinu. Na praznom placu ima otpadaka, listova iz besplatnih novina, najlonskih kesa, kržljavog šiblja, praznih kutija za strujomere. Fion je bio u pravu, ti si to znao. Delfino Paiva je bio u pravu. Žao mi je što mu to nisam rekao, Virgilio. Posljednji put kada sam ga video one večeri ispred biblioteke. Umro je pre nego što je uspeo da objavi knjigu poezije. Nije imao vremena. Između nas i reči stoji metal koji se kali. Između nas i vremena stoji život, Delfino. Zaustavljam se. Sedam na neki kameni zidić, bole me noge. Naspelo mi je da baš tog posebnog dana obujem nove cipele. Ne plašim se kraja. Ranije sam se plašio. Moja baba i ja noću na praznoj železničkoj stanici, bez igde ikoga ko bi nam pritekao u pomoć, bez igde ikoga ko bi nas odatle odveo, a pred nama samo ogromna pustopoljina crnog i nepoznatog vremena. Ono što najviše izaziva strah je nepromenjiva jednoličnost vode, peska, vremena koja se prostire pred nama. Danas, međutim, sve vidim jasno. Čak i stvari čiji mi smisao izmiče kao da ih prvi put vidim, kao otac i dete koji u 11.10 jednog sivog ponedeljka puštaju papirnog zmaja na ovoj uzvisini. Na dan kada moj život iznova počinje, daleko od naselja Amelija, od moje majke, od tegobnih sećanja, živih, mrtvih i inih. Tamo dole je fudbalsko igralište, zarađali golovi bez mreže. Linije se jedva naziru. Da smo deca, igrali bismo na tom terenu. Bili bismo srećni dok ne bismo ožedneli. Pošto smo već odrasli, moramo da ga zaobiđemo. Da izbegnemo i žeđ i vodu. Oko sebe vidim bašte. Jedan čovjek s kantom za zalivanje u ruci gubi se među rastinjem. Gubi se u zelenoj mrlji. Padaće kiša. Ptice čuče na žicama razapetim između bandera. Neće još dugo ostati ovde. Uputit će se u druge krajeve. Započet će život iznova, na nekom drugom mestu. Mi smo danas završili, Saro, i danas iznova počinjemo. Čujem tvoj glas u crkvi. Ovaj mir koji osjećam u duši nije zato što me ništa ne guši. Ovaj mir koji osjećam u duši tu je zato što Gospoda slavim. Onog dana kad budem izlazio iz kuće, ostavit ćeš otvorenu kantu za smeće i na dnu iscepane, nikad pročitane kapetanove stihove koje sam ti poklonio. Bacit ćeš našu ljubav. Osvrćem se. Čovjek i dalje teško savladava uspon. Upinje se, jedva okreće pedale. Lanac škripi. Tamo niže, starac izranja iz zelenila. Gleda na gore. Osjetio je moje prisustvo. Ptice poleću. Vetar raznosi đubre. Iscepane stranice nerudinih stihova. Nastavljam da silazim. Bole me nogi. Nedeljama već nisam trčao. Želeo bih da Delfino Paiva, pesnik, rođeni pesnik, zna ono što ja znam, da vidi ono što sam ja video dok me je Virgilio vodio kroz mračnu i neprohodnu šumu našeg sećanja, uskrslih mrtvih, onih koji su nam prilazili, znajući da ih vidimo i da ih se ne plašimo. Želeo sam da kažem Delfinu da smo svi mi samo preživljenici jedne eksplozije koja traje već 30 godina. Mi smo Hibakuše, Zeka, Beto, Flavijana, Joe Indijanac, gospa Beatriz, Eva, tela koja već godinama kao senke lutaju ulicama Amelije. Ernesto, gospa Hortenzija, Luiševa majka, stari Barboza, Pijanac, Joao Zinjo Treskavac, Adalberto ili Fernando, svi su oni preživljenici neke druge vrste, senke ocrtane na zidu, u trenutku kada su tela zbrisana s lica zemlje posljednjim bleskom smrti. Slušaj ovu priču, Delfino, slušaj. 6. augusta 1945. godine, u 8.15 ujutru, vreme je stalo u Hirošimi. Neki od preživelih koji su vidjeli atomski oblak i njegovih 1000 boja tvrde da je to bio najlepši prizor koji su ikada ugledali, bljesak savršene lepote, početak i kraj predstave koju su stvorile neke neljudske ruke. Sada sam ja smrt, uništitelj svetova. Slušaj, Delfino, to su rekli oni koji su preživeli, da je to bio veličanstven prizor, ali neki mrtvi su također preživeli. U trenutku kada su im tela bila spržena, ta nepodnošljiva vrelina otisnula je na zidove njihove obrise za sva vremena. Oni su nestali, ali njihove su senke ostale zauvek, Delfino. Možeš li da dosegneš do te jezive lepote smrti? Bio si u pravu. Između nas i reči stoji metal koji se kali, nuklearna vrelina koja topi sve i živu i mrtvu tvar. Zbog te toplote koju je smislio čovjek, razoritelj svetova, Hibakuše su patile od žeđi, neke iskonske žeđi, žeđi koju nijedna voda ne može da utoli. Tada je s neba počela da pada crna kiša. Krupne, crne, kišne kapi padale su na iznurena tela preživelih, odevenih u belo, dece i staraca, muškaraca i žena. Padala je crna kiša, u krupnim kapima, po sprženim rukama, po nogama i grudima sa živim ranama. Avgustovska kiša koja se slivala kao neki kobni blagoslov u otvorena žedna usta, škropeći usne smrtonosnom svežinom. Kiša koja kao da je padala iz utrobe nekog razjarenog boga, kogod da je žedan, daću mu da pije s izvora smrti, jer ja sam višna, višeruki osvetnik, neumoljiva kazna, koja, kao kiša, pada na sve nas od pamti veka, gde god bili, u ukletom gradu Hirošimi, pred apokaliptičkim bljeskom sudnjeg dana, ili na ulicama naselja Amelija, dok se smešimo pred bezazlenim bleskom Virgilijevog fotografskog aparata. Padaće kiša, Delfino. Suđeno je da onog jutra kada moj život iznova počinje, onog jutra nakon kraja mora pasti kiša, ali ovoga puta oblaci će sručiti na nas blagoslovenu kišu koja će pasti na naše grehe, kao neki veliki potop zaborava. I ja ću moći ponovo da započnem svoj život. Moći ćemo da započnemo svoje živote odvojeni, Saro, zaboravljeni, čisti, jer 30 godina hodimo pustinjom. 30 godina si hodio kroz mračnu dolinu smrti, Delfino, da bih te ja u sebi doveo dovde. Jer su me posle 30 godina hoda po pustinji moji koraci doveli do ovog mesta, do mesta gde ponovo srećem onu prečistu plavokosu devicu, devojku iz naših snova, kako sedi na peščanom žalu i čeka kritske konje, čeka Ikara koji će poneti na voštanim krilima do sunca, čeka kišu koja će nam doneti spas i ovde, baš ovde, na ovom pustom žalu, na ovom mrtvom žalu koji zapljuskuju crne vode, mogu napokon da umrem i ponovo se rodim. Uveren da ćemo jednog dana, Delfino, kada mi tama bude prekrila oči, sutra ili za 100 godina, ponovo biti zajedno u raju. I više neće biti ni smrti, ni buke, ni sjaja, ni bola, jer su prve brazde već uzorane.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana Prve brazde, čiji je autor Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić, čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman, koji je u Portugaliji objavljen 2013. godine, štampaće uskoro izdavačka kuća Clio. Sadržaj svih epizoda romana Prve brazde dostupan je za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, a besplatno integralno audio izdanje knjige na kompakt disku obezbedit će izdavačka kuća Clio. Od ponedeljka 11. septembra u ovom terminu možete slušati emisiju Putevi proze, u kojoj donosimo izbor kratkih priča Lasla Krasna Horkaija iz knjige I kreće se svet.